Osiyo o'yinlarida ishtirok etadigan O'zbekiston Olimpiya terma jamoasining musobaqadagi taqvimiga o'zgartirish kiritildi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmati xabar berdi. Dastlabki qur'a natijasiga ko'ra O'zbekiston Eskvarsetida Afg'oniston, Suriya va Gonkong jamoalariga qarshi o'ynashi kerak edi. Biroq guruh bahslari boshlanishiga 2 kun qolganda Suriya va Afg'oniston futbol jamoalari 19-chi Osiyo o'yinlarida ishtirok eta olmasligini ma'lum qilgan. Vaziyatdan chiqish maqsadida o'yinlar tashkiliy qo'mitasi bu holat bo'yicha Osiyo futbol konfederatsiyasiga murojaat qildi va yakunda guruhda qolgan 2 jamoa ishtirokini davom ettirishini ma'lum qilgan. Shu bois endi O'zbekiston Gonkong jamoalari o'zaro 2 uchrashuvda kuch sinashgan holda guruh g'olibini aniqlab oladi. Yangi taqvim bo'yicha o'yinlar 22 va 25 sentyabr sanalariga belgilanadi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalamkuruz saytida.